Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық. Бүгінгі күндеріңіз қуанышқа толы болсын. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сәрсенбінің сәтті күні. Бүгін 26 қыркүйек 2018 жыл. Міне, Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 40 секундты көрсетті. Яғни бұл дегеніміз бір сағат көлемінде сіздермен қайта қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Яғни батырат Нұрмана, сіздер осы біздің кезектегі таң сәрі бағдарламасына қош келдіңіздер. Я бүгінгі бағдарламамыз әдеттегідей тікелей эфирде, сондықтан бізге хабарласып, хат жазам, немесе қоңырау шалам дейтін болсаңыздар, мархабат. Я сіздер үшін тікелей эфирде телефонымыз бүгін жұмыс істеп тұр. Яғни 877-724-30. Я айтпақшы, естеріңізге бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын естеріңізге сала кетейін. Еңбегіне қарай өнбегі деген осы бір мақалды біз бүгін негізге алып отырмыз. Я еңбек туралы. Қаншалықты еңбекті біз сүйеміз, қаншалықты еңбек қормыз, я еңбекті деген ынтамыз, қаншалықты бар, жақынбыз, осы туралы бүгін бірер әңгіме ететін боламыз. Я еңбекшіл адам ешқашан қор болмайды. Я сол сияқты қымбатты тыңдармандар, осы бүгінге тақырыбымызға сай өз комментарияларыңызды, өз сұрақтарыңызды, өз алып қосарларыңызды айтыларыңыз келсе, мархабат жазсаңыздар. Қоңырау шалсаңыздар болады. 877-724-30. Яқын батыр тыңдармандар, қаншалықты сіздер еңбек қорсыздар? Еңбекті қашан бастадыңыздар? Қанша жастан бастап еңбекке баулыдыңыздар өздеріңізді? Яғни қаншалықты осы еңбек деген жалпы не? Я еңбек бізге не алып келеді? Қандай пайдасы бар? Осының көңірегінде сөйлесеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Я еңбекті сүймеген адам ол еріншек, жалқау деп аталып жатады. Сол сияқты қымбатты радио тыңдармандар, біз ондай болуға тиісті емеспіз. Біз керісінше еңбекқор болуға бейімделген адамдар ретінде болайық. Я қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық бүгінгі тақырыбымыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тақырыпқа сай бізде әлі дайындалған керемет-керемет мәліметтер бар, қызықты деректер бар. Я осы ғұламалардың айтқан астарлы сөздері бар, я лұғат сөздері бар. Осыған байланысты әңгімелер бар және жаңалықтарымыз бар. Сонымен қатар әдеттегі тұрақты айдарларымыз өз орнында. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әңгіменен бастайық, содан кейін қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Гүлнұр Оразымбетованың «Көкке өрлі» әнін бірге тамашалайық.
Ұрпақтан ұрпақ ұшағың сөнбесін, қасірік көнбесін, мәртебең өрлесін. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала.
ұрпақтан ұрпақ жоқ сенің теңдесің, мәңгілік төрдесің, биікке өрлесің. Шаттан шырқат әніңді шырқап, хей, 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 байдала жайнаған, базары қайнаған. Көк көрле тек көк көрле, көк көрле өрле өрле. Көк туған жоқтың асын баршадан. Көк көрле тек көк көрле, көк көрле өрле өрле. Көк кенге жеткенде бабам аңсаған.
Қайырлы таң қымбаттар тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқым келеді. Я, біз таң сәрі бағдарламасын бастап кеттік. Әдеттегідей басында сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныстырып кететін әдетім бар. Осы әдеттен әдетімізге осы қайта оралсақ, я. Бүгін 26-шы 40 2018 жыл қымбатты тыңдармандар, я, біздің тұрып жатқан әдемі әсем қаламыз Алматыда бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 18 градусты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңғы ауа температурасы плюс 7 градус дейді. Ал бүгінгі күн ашық болады деп күтілуде. Міне, ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 22 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы температура елордамыз Астанада плюс 6 градус. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің Алматы қаласына және Астана қаласына арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендіше бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырыбымызды естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр. Жаңадан қосылған қадірмен тыңдармандарымыз үшін, я, еңбегіне қарай өнбегі. Я, еңбегіңіз қаншалықты еңбекқор болсаңыз, еңбекшіл болсаңыз, яғни еңбекке рақым болсаңыз, соншалықты ісіңіз де алға бастады, ісіңіз өнетін болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін ерекше осы аптада ерекше үлкен тағы бір мейрамдардың бірі келе жатыр. Бұл мейрам енді қалай десем, үлкен десек те болады, я, кіші десек те болады, кімге қалай. Я, бұл Қазақстандағы еңбек күні аталып өтеді екен. Еңбек күні деп естіп көрпедіңіздер бұрын соңды. Я, 42 айының осы соңғы жексенбісінде, яғни осы аптаның жексенбісінде Қазақстанда еңбек күні аталып өтеді. Бұл 2013 жылдың қарашасында мемлекет басшысы еңбек күнін бекіткен еді. Бұл күні жұмысшы мамандықтарының еңбеккерлерін еңбек күні орденімен марапаттау игі дәстүрге айналған деп хабарлайды news.kz. Мерекеге орай еліміздің барлық кәсіпорындары мен ұйымдарында мерекелік шаралар, шығармашылық және спорттық сайыстар өтеді. Я, мұның барлығы ұжымның бірлігіне, корпоративтік рухты нығайта түсуге бағытталған. Іс-шаралар аясында еңбек ардагерлеріне еңбек ардагері медальдары табыс етіледі. Бұл медаль мен еңбек жолында жоғары жетістіктерге қол жеткізген түрлі салалардың алдын қатарлы жұмысшылары марапатталады. Еңбек күнін тау-кен металлургия кешені темір жол көлігі, көмір өнеркәсібі, мұнай-газ кешені, машина жасау, білім, денсаулық сақтау, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, құрылыс, энергетика, банк мекемелерінің жұмысшылары және тағы басқалар бәрі осы мейрамды атап өтетін болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгін осы алдымыздағы келе жатқан жексенбі күні, яғни 30-шы қыркүйек, бұл Қазақстандағы бәрі Қазақстан еліміз бойынша еңбек күні деп аталатын күн. Я, сол соған байланысты бүгінгі тақырыбымызды да соған байланысты алған болатынбыз, қымбатты тыңдармандар. Еңбегіне қарай өнбегі деген мақалды негізге алып отырмыз. Сіз қаншалықты қымбатты радио тыңдармандар, еңбегіңізді сүйесіз, сол таңдаған еңбегіңіз, мамандығыңыз сол қаншалықты өзіңізге ұнайды, осы туралы өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Қай жастан бастап еңбекке баулудыңыз, қай жастан бастап еңбек жолына бастадыңыз, осы туралы әңгімелесеңіздер болады. Мына жерде бір осы ойды оқып кетейін. Менің ойымша дейді, әр адам еңбекқор болу керек дейді. Әр адам да, бала да еңбектену керек. Әр адамның өз еңбегі бар. Мысалы, әскерлер, біздің елімізді қорғаса, ал президент әрқашан өз елінің қамын ойлауы тиіс. Дәрігерсіз біздің еліміз ауру болар еді. Ал егіншілер, сіз біздің еліміз аш болар меді. Сол сияқты малшылардың да еңбегімен дастарханымыз жасалып жатқаны рас. Ал ұстаз балалардың болашағын ойлап, оларға тәрбие және білім береді. Ал балаларға тәтелерінің болашағын жалғастыру үшін оқу оқиды. Осы оқыған біліміне сәйкес өзіне мамандық таңдайды. Болашағында олар өз еңбегінің ақысына өмір сүреді. Еңбек пен бақыт егіз деген екен. Еңбек еткен адам бақытты болады деген осы. Не еңбек пен тапқан нан осы емес пе? Еңбек пен тапқан нан тәтті деп жатады, қымбатты тыңдармандар. Сіз шынай өз еңбегіңізбенен тауып жатқан наныңыз әрине әркімнің өзі үшін тәтті. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің наныңызды осы қандай еңбекпенен тауып жатырсыздар, осы туралы бірер әңгіме қоса отырыңыздар, айта отырыңыздар. Ол үшін тек қана біздің тікелей студияға қоңырау шалсаңыздар болғаны, немесе хат жазсаңыздар болды. WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр осы нөмірде. Хабарласыңыздар, хат жазсаңыздар. 877-724-30. Ендеше жақсы бір әнменен бағдарламамызды жалғап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Құмарлығым еш тұрмай бір сәт.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә. Тақырыбымыз еңбегіне қарай өнбегі. Ары қарай осы тақырыпқа сай бір жер мәліметтер бере кетейін. Иә, еңбек адамның табиғи жеңістігі, жетістігі болып табылады, кешіріңіздер. Иә, баяғыда айтушы еді, маймылды адам еткен еңбек деген пікірді естіп жүруші едік. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, иә. Еңбек еткен адам ол ешқашан қор болмайды, ешқашан кедей болмайды. Сонымен қатар еңбек адамның өмір сүруінің маңызды жағдайы болып табылады екен. Себебі ол адамның өмір сүруінің материалдық және рухани қажеттіліктерін, басқаша айтқанда тамақтануға, баспана иеленуге, киінуге, адамдармен араласуға, білімге, қағазға, өнерге және тағы басқа өмір сүру қажеттіліктерін қанағаттандырып отыратын болады еңбегінің арқасында әрине. Кең мағынада еңбек тек адамның ғана емес, сонымен қатар да табиғи қажеттілігі болып табылады. Себебі қоғамның материалдық негіздерін қалыптастырады. Өзінің саналы тіпті санасыз ғұмырында да адам әйтеуір бір нәрсені жасап, дайындап, шығарып, өндіріп жататыны рас. Басқаша айтар болсақ, адам 5-6 жасынан бастап еңбек ете бастайды екен. Естеріңізде болсын, 5-6 жасынан бастап. Ата-анасының өтініші бойынша бір нәрсені әкеліп береді, апарып береді, жылжытады және тағы басқа сияқты істерменен қол ұшын беріп көмектесіп отыратын өзі үлкен еңбек. 5-6 жастағы балалар үшін. Адамның қолынан жасалған заттардың барлығы инеден бастап ұлы жаңалықтарға дейін еңбектің нәтижесінде дүниеге келіп жатыр. Сонымен кез келген адамның өмірі еңбексіз мүмкін емес. Еңбек барлығын жасайды. Адамның материалдық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Ал бұлар өз кезегінде қоғамның материалдық негіздерін құрайтыны рас. Еңбек бұл еңбек өнімін алу үшін адамның дене, ақыл, ой, рухани қабілеттерін жұмсау арқылы жүзеге асатын мақсатты қызмет дейді. Еңбек дене, ақыл, ой және рухани қабілеттерден туындайды да. Бұлардың нәтижесінде материалдық және санаткерлік құндылықтар жасалады екен. Еңбек жеке шаруашылықта, бау-бақшада, тіпті үйде және өзгеде жерлерде жүзеге асырылуы мүмкін. Мұнда еңбекпен адамдардың басым көпшілігі бала кезінен айналысады. Алайда еңбектің бұл түрі еңбек құқығымен реттелмейді. Көп жағдайда еңбек бірлескен және ұжымдық сипатқа ие. Бірлескен еңбектің нәтижесінде адамдар қоғамдық еңбек қатынастарына қатысады. Мұндай жағдайда еңбектің екі түрін ажырата алған жөн дейді. Өз иелігіне бағытталған жеке еңбек және жалданбалы еңбек. Дәл осы жалданбалы еңбек жұмыс берушімен қатынасқа түсуді еңбек құқығымен реттейтіні рас. Бұл туралы мәліметті біз жарар.com сайтын алған болатынбыз. Я, қымбатты тыңдармандар, осы ойға толық қосылам десеңіздер, ой пікір білдіріңіздер. Егер жоқ, бұл ойға мен келіспеймін, адам 5-6 жасынан бастап ешқашан еңбек етуге мүмкін емес дейтін ой пікірде болсаңыздар, ол пікірді де өз пікіріңіз ретінде айтып маған хабарласуға болады. Біздің студияда телефон нөмір 877-724-30, 877-724-30 телефоны сіздер үшін қазір жұмыс істеп тұр тікелей эфирде. Я, шын мәнде де мен толық осы бір ойлармен келсем, я, біз кішкентай кезімізден еңбектеніп үйренбесек, ол ертең өскенде ешқандай адам еңбекке бейім болмайтыны рас. Я, балаға ананы алып кел, мынаны алып бар, ананы істе деп істететін болса, ол бала ертең де сол еңбегі, сол бастамасының жемісін ертең өскенде де көретін болатыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, 5-6 жастан бастап еңбектенген бала ертең еңбекқор болатынына толық кепіл бар екені рас. Ал егер кішкентай кезінен ешқашан баланы еңбекке баулымайтын болсақ, шақырмайтын болсақ, я, барлығын өзіміз орындайтын болсақ, оның орнына ешқашан ертең өскенде бала сол еңбекқор, еңбекші болмайтыны анық. Я, қымбатты тыңдармандар, сондықтан да өзіміз өз өмірімізден алатын болсақ, кішкентай кезімізде, я, осындай жұмыстардың бәрін істедік, еңбектендік, қазір соның жемісін көріп жатқанымыз бар. Я, қымбатты тыңдармандар, біз міне осындай қызықты да тартымды мәліметтер сіздер үшін беруге дайынбыз. Егер сіздер жағыңыздан, өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, хабарласып, хат жазып қоңырау шалыңыздар. Я, ендеше қазір біз жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Осы ескі ағаларымыздың бір орындаған әніне куә болыңыздар. Яғни куә бол әні, Дос Мұқастан орындаған ән, бірге тамашалайық.
жұлдыздар жымыңдасқан, куә болар бағая жазған. Алданба жүрегім енді қайту, арманға кезінде есік ашқан.
Қымбатты тыңдармандар, бұл куә бол әні орындаған бұл әйгілі аты бүкіл әлемге белгілі десек те болатын Дос Мұқасан тобы болатын. Қымбатты тыңдармандар, бұл өте керемет ән, осындай бір әнге куә болдық. Енді бағдарламамызды жалғастырсақ, жағымды жаңалықтарымыздың бірер осы келіп қалған екен уақыты. Сіздерге осыны таныстыра кетсем. Шымбұлақ Турстат сараптамалық агенттігінің нұсқасына сәйкес ТМД елдеріндегі тау шаңғы курорттарының арасында көш бастап тұр дейді. Сондай-ақ үздіктер ондығына Шығыс Қазақстандағы Алтай Альпсі, Альпсі демалыс базасы да кірді деп хабарлайды bnews.kz. Турстат талдау агенттігі 2018-2019 жылдың қыс мезгілінде ресейлік туристер арасында ең танымал таяу Шығыс және ТМД елдеріндегі тау шаңғы демалыс орындарының тізімін жариялады дейді. Олардың қатарында Қазақстандағы Шымбұлақ, Грузиядағы Гудаури, Азербайджандағы Шағдак, Беларусь еліндегі Силичи, Армениядағы Цахкадзор, Өзбекстандағы Шымған, Қырғызстандағы Қаракөл, Беларусь республикасындағы Логайск, және Азербайджандағы Туфандық, сонымен қатар Қазақстандағы Алтай Альпісі бар екен. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл шынымен де бір жағымды жаңалықтарымыздың бірі екен. Ендеше ары қарай жалғастыратын болсам, кеше Астанада Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағади Моңғолиядан келген бүркітші қыз Айшолпан Нұрғайып қызымен кездесіп, оған еліміздегі жоғары оқу орындарының біріне түсуге көмектесетінін айтты деп хабарлайды bnews.kz қазақпаратқа сілтеме жасап. Кездесу барысында Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының президенті Дархан өтте министрге Айшолпан туралы айтып берді. Айшолпан ең жас бүркітші ретінде Оскар сыйлығына ұсынылған қазақтың әйгілі бүркітші қызы. Әкесімен бірге құсбегілікпен жастайынан айналысқан, осы соңғы маусымда бүркіті 12 түлкі 2 қасқыр алған екен. Қызымыз сондай мықты, біздің қазақтың бүркітшілеріне шеберлік кеңесін бере алатындай дәрежедегі құсбегі дейді. Айшолпан туралы фильмді көріп отырып, оның Қазақстандағы көру арманым деп, Қазақстанды көру арманым деген сөзін естіп қалдық. Міне, сондықтан Айшолпанды Қазақстанға алып келіп отырмыз. 3-4 күн бойы ол анасымен бірге Астананы аралап жүр, деді ол. Дархан өттенің айтуынша, Айшолпанды Ақштағы Оксфорд және Гарвард университеттері шақырған. Біз Айшолпанды Спектрум мектебінде оқытып, ағылшын тілін меңгеру деңгейімен академиялық білімін көтерейік деп, ата-анасына 2 жыл осында оқытуды ұсынып отырмыз. Ата-анасы шешім қабылдап, осы жерде оқытуды ойлап жатырмыз, деді Дархан өте. Осы тұста министр Ерлан Сағадиев Айшолпаннан Қазақстанға келгісі келе ме, жоқ па деп сұрап көрді. Құсбегі қыз деп жауап берді. Ерлан Сағадиев Моңғолиядан келген меймандардан әңгіме барысында Баян-Өлгей аймағында қанша қазақ мектебі бар барын сұрады. Атап өтілгендей, онда 7-8 қазақ мектебі жұмыс істейді. Бұл ретте ол білім және ғылым министрлігі жыл сайын Моңғолияға оқулықтар жіберіп тұратынын айтып өтті. Сондай-ақ, ведомство басшысы Айшолпан аталмыш мектепте қалай оқитынын, осы жақта өмір сүруі қалай қамтамасыз етілетінін де білді. Гарвардқа оқу деген бір жағынан қиын, менің өзім сонда оқыған, бірақ олар Айшолпанға бірнеше оқу бағыттарын береді. Сол бағыттардың арасында келешекте мамандығын таңдауына болады, деді министр. Баспасөздің бетіне не шығып, арнайы тілі арналарға жариялау керек болып тұр, деді министр. Өзіміздің балаларымызды Моңғолия тура білімін көтеріп, сол жақта қандастарымыз қалай тұратыны бүгінгі жас буынға көрсеткіміз келеді. Бізге бұл өте маңызды. Жыл сайын Моңғолиядағы қазақ балаларына оқулықтар жіберіп отырамыз, бірақ ол жақта қазақ балаларын осында шақырып көрсеткіміз келеді. Бізде ондағы қазақ балаларына жыл сайын грант бөлінеді, деді. Көпшілігі Алматыға және Өскеменге келеді. Көпшілігі осында жұмыс істеп қалып жатыр. Өте қуаныштымыз. Университетпен Айшолпан түскісі келетін, яғни болса, өз сөзімді берем, деді. Сөзін түйіндеді Ерлан Сағадиев. Қымбатты тыңдармандар, бұл да бір жағымды жаңалықтарымыздың бірі болатын. Шын мәнінде сол кішкентай қызымызға, Айшолпанға сәттілік тілейміз. Болашағы бәрі әлі алдында, егер жоғары оқу орындарында Қазақстанда оқып жатса, қопа-қоп біз қуанышты болар едік. Ендеше бағдарламамызды ары қарай бір әнмен жалғап алайық, содан кейін өз тақырыбымызға, бүгінгі күннің тақырыбына қайта оралатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнге бәріміз куә болайық.
Жалт еткенде лезде күн, қандай жарық көздерің, нұрға ғашық жанымды еліткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе, сенің оттай көздерің жоқ әлемде. Жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге.
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, өзіміз тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, естеріңізге тағы сала кетейін, біздің жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Иә, еңбегіне қарай өнбегі деп аталады. Егер осы тақырыпқа сай алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде осы еңбек ке байланысты, осы жалпы кәсіпке байланысты лағатты сөздерді айтқым келіп отыр. Я, бұл да біздіге бір жігер береді, бір ынта береді, осы еңбекте белсенді болуға бір күш беретін бір сөздер, яғни лағатты сөздер. Бұл белгілі адамдардың айтқан, сондай ұлы адамдардың айтқан керемет еңбекке, кәсіпке сай айтқан сөздер екен. Я, кеңсенің адамы болма, кеңестің адамы бол деген екен. Я, кеңсенің адамы болма, кеңестің адамы бол. Ғарышкерде екі ақ арман бар дейді. Ғарышқа ұшу және арман аман есен жерге оралу. Я, әнші тойдың құты да сәні де дейді. Я, бұл еңбек пен кәсіпке байланысты болғандықтан осындай керемет сөздер. Я, еңбектеніп, нәтижесін көрмеген ең үлкен өкініш деген екен бұл. Я, қайсы бір бастықтар үстемдігінен айрылса, жүрек не қан ауруына ұшырайды дейді. Өте қызық екен. Я, асығыс істе сөнбеген шоқ қалады деген де лағат сөз бар екен. Адамды еңбегімен бағалап, жылы тілек айтуға асық дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, шынымен де жақсы еңбек етіп жатқан адамдарға не ғып сондай керемет жақсы тілектер, сөздер айтпасқа. Адам өзіне өзі көп күдік тудыра бермеуі керек. Я, көп күдіктенсең, ештеңе де бітіре алмайсың. Ол ұғымнан жастай аулақ жүрсең, жолың ашылады, ісің алға басады. Тек еңбекшіл бол деген екен. Қандай да істің болмасын пәрменді уақыты болады. Я, қымбатты тыңдармандар, егер бір сіздердің нәтиже бермей жатса, уақыт келеді. Сол уақыт келген кезде оның үлкен ұлы нәтижесі болатынына сеніңіздер. Еңбегің мен білімің сай келсе, іздегеннің өзі келеді дейді. Я, көйлегінің кіріне қарама, еңбегінің жемісінен қара деген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да өте жақсы айтылған сөз екен. Арғарай жалғастыратын болсам, реті келмеген іс жүйкеңе іріткі салады дейді. Көздеген мақсатқа жету үшін су кешіп, аш жүрсең де қайтпау керек. Я, қымбатты тыңдармандар, осы туралы естеріңізде болса, біз осы бір тақырып көтерген болатынбыз. Я, ешқашан қайтпау, ешқашан қаймықпау, өз ісіңе тиянақты. Я, алға мақсат қойған алға жылжи берсеңіз, міндетті түрде нәтижесі болады. Ұжымдық жұмыстың нақ ортасында жүрмесең, жақсы мінез қалыптастыра алмайсың дейді. Я, адам жасы жылмен емес, тындырған еңбегімен саналады деген екен біреу. Я, жалғыз іскерлікпен іс бітіре алмайсың, оған қосымша бірдеме бар сияқты. Нәтижесін көрмей, қортынды айтпа, ұятқа қаласың деген екен. Я, мансап қума, істің мәнін қоу дейді. Сонда мансап өзі қуып жетеді сен әген. Я, өте жақсы айтылған екен. Жұмысты бітіріп тастадым, бірақ аяқталмай жатыр депті бір кезде бір жалқау. Аха, өте қызық. Жұмысты бітіріп тастадым, бірақ аяқталмай жатыр. Я, өкінішке орай, қымбатты радио тыңдармандар, көп жағдайда осындай іске тап болып жататынымыз бар. Бір істі бітіріп тастаған сияқтымыз, бірақ ешқашан аяғына жете алмай жатамыз. Я, мақсат болмаса, арман қалпында қалады. Ал мақсатты іске асыру үшін үздіксіз соның жолына түлкі қуған аңшыдай түсу керек деген екен. Аузыңды жыбырлатқанша, қолыңды қимылдат. Ол керемет айтылған сөз екен. Я, ой, еңбегінің құндылығы сонда, ол ғасыр талғамайды, сондықтан ақыл ойды жетілдіруге көп мән береміз дейді. Ұзақ жасау мақсат емес, адам игілігіне жаралық іс қалдыру мұрат. Яқымат тыңдармандар, өте керемет. Тағы біреуін оқып кетейін, содан кейін біз кезекті жақсы бір әңге берейік. Адам барлық өмірін еңбекпен өткізіп, немен ауыратынын білмейді. Егер білсе, аурудың емін де құралында табар еді деген екен. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл жаңағы ұлағатты сөздер, ұлы адамдардың айтқан ұлағатты сөздері. Ендіше мен қайта оралатын боламын осы ұлағатты сөздерге, қымбатты тыңдармандар, өткені менде өте көп осы керемет сіздерге жігер беретін, күш беретін еңбектеріңіздің алға басуына кішкене болса да бір үлесін қосатын сөздер менде әлі жеткілікті. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнменен әнге беріп кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жаным күліп, жүректі сағындырып, қасыңа талай келді. Осылай мұң шағысып мезгілсіз, сен дүнсіз жабырқадың мен дүнсіз. Сезім қалды күрсініп, ғашық жүректің шығып, еркіңе қалай көндім. Арманым болса дебем, қолыма қонса деген бір түйін шешілмеді. Аңсаған сол сәулемен жұлдызың жанса дебем, жаным ау кешір мені. Жаным ау кешір мені, түсін мені. Қара-қара көздеріңе қамалғанмын, құтылар қанат байлап қамалданғым. Қанаттан қайырылып, тағаттан айырылып, тағдыр боп жаралған. Жазылмаған жұмбағым, мөп-мөлдір жанарыңнан тыңдадым. Жанымды солмазалап, кетемін көл жағалап, басылмай жанған жалын. Арманым болса дебем, қолыма қонса деген бір түйін шешілмей. Жаным ау кешір мені, жаным ау кешір мені, түсін мені. Түсін мені.
Арага жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Кезекті келесі айдарыма берейін. Бұл пайдалы кеңестер айдар екен. Я, қандай пайдалы кеңестеріміз бар екен сіздерге? Құлақ аса отырыңыздар. Сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалар деген ниетімде мен үміттемін. Я, пайдалы кеңестер бүгінгі біздің осы WhatsApp желісіне байланысты екен. Я, WhatsApp желісін қолданбайтын қазір адам кемде-кем шығар деп ойлаймын. Я, екінің бірі де емес, тіпті 10-ның 8-і десек те болатын шығар, я. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы WhatsApp желісінің бір құпия сырлары туралы бірер мәліметтер беріп кеткім келіп отыр. Я, WhatsApp-тың қандай мүмкіншіліктері бар? Я, бүгінгі таңда смартфон қолданушылар үшін WhatsApp Viber деп жатады, ұғымдары таңсық емес. Я, ұялы телефонда өзара қарым-қатынас орнатуға арналған осы желі бағдарламасы дүние жүзі бойынша миллиондаған адамдардың сүйіспеншілігі мен құрметіне ие болып отыр. Алайда аз уақыт ішінде тез танылып кеткен WhatsApp қосымшасының артықшылықтарын көпшілік жақсы біле бермейді. Егер сіз солардың қатарында болсаңыз, бұл материалдың сізге пайдасы тиіп қалатыны кәміл сенеміз. Біріншіден, деректердің құпиялығы бар екен. Құпия деректерді жасауға болады екен. Егер жеке деректеріңізді профайл суреті, статус, соңғы кірген уақыт, сыр көзден таса қалдырғыңыз келсе, мәзір панеліндегі баптаулар баққа барып, есеп жазбасындағы учетный записи, яғни аккаунтына приват деп өзгертсеңіз, ал егер өзіңізге қатысты барлық ақпаратты толықтай жасырын қалдырғыңыз келсе, аккаунтты ешкім деп өзгертіңіз. Я, қолданушыға бұғат қою. Егер WhatsApp-та әлде бір адам мазаңызды ала берсе, оны бұғаттауға қоюға болады екен. Ол үшін баптау, аккаунт, яғни приват деген амалдарын орындау керек екен. Я, ашылған терезеден жаңасын қосу деген түймені бассаңыз, ұялы телефоныңызда барлық байланыс нөмірлері шығады. Сол жерден бұғаттауға қойылатын нөмірді таңдайсыз. Я, медиа файлдарды автоматты түрде жүктеуді алып тастау деген бар екен. Я, егер бұны осы бір осыны қолданбаған болсаңыз, қолданып көріңіз, көруге болады екен. Я, яғни саяхатқа жер шығатындар роуминг кезінде медиа файлдарды жүктеудің қымбат екенін жақсы біледі. Файлдарды автоматты жүктеу опциясын алып тастау үшін, я, жаңағы аттар мен қоңыраулар деген, яғни бөліміне кіріп, медиа файлы автоматты жүктеу амалдарын орындау керек дегенді бассаңыз, ашылған терезеде сурет, аудио, бейне деген үш бағам бар. Әрқайсына кіріп, ешқашанда деген түймені басып шығыңыздар. Я, одан кейінгі дыбыстық хабарландыруларды басқару, дыбыстық хабарландыруларды алып тастау үшін, я, оныңында осы амалдарды орындасаңыздар, оған да қол жеткізуге болады екен. Яғни қаттарды көшіру деген түрі бар екен. Бұл өте пайдалы қызмет. Өткені сол арқылы қажетті құжаттарды жоғалтып алмай, дер кезінде табуға мүмкіндік береді. Ол үшін жаңағы баптаулары, чатты резервті көшіру амалын орындасаңыз болғаны. Я, өшірілген қаттарды қайта қалпына келтіруге болады екен. Егер аяқ астынан, я, байқаусызда өшіріп алған болсаңыз, онда уайымдамаңыз. Оларды қайта қалпына келтіруге болады. WhatsApp үнемі олардың резервті көшірмесін ұялы телефонының микро SD картасында сақтап жүреді дейді. Ол үшін сізге WhatsApp-ты өшіріп, оны қайта орнату қажет. Сол кезде мессенджерден қаттардың тарихын қалпына келтіру деген ұсыныс келеді. Ал тағы да бір көмек ретінде болсын, бұл құпия сөз орнату, яғни құпия сөз ол пароль. WhatsApp қаттарын бөгде біреулер оқымасын десеңіз, мессенджер құпия сөз орнатасыз. Оны чатлу қосымша бағдарламасының көмегімен жүзеге асыруға болады екен. Кез келген үлгідегі файлды жіберу WhatsApp бағдарламасында файл жіберу бойынша шектеулер бар. Файлдың көлемі 15 мегабайттан аспау керек. Тек белгілі бір типтегі файлдар жіберуге болады деген сияқты. Осыларды алып тастау үшін Cloud Send қосымша бағдарламасын жүктеңіз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі сіздерге арналған пайдалы кеңестер, кеңес айдары болатын. Я, сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалып жатса, біз құпа-құп қуанышты болар едік. Ендеше бағдарламамызды қазір бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін бүгінгі бір сағат көлемінде өткен таңсары бағдарламасын қорытындылайтын уақытымызда таяп қалған іспетті. Ендеше қазір жақсы бір әңге кезек берейік. Радио тыңдармандар, сіздердің тамашалаған осы бір әндеріңіз Жұбаныш Жексенұлының Өкінбесен әні болатын. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Я, естеріңізге салсам, қазір ғана сіздерге уәде еткендей, жаңа ұлағатты ұлы адамдардың айтқан сөзіне қайта оралсам деген, қайта оралғым келіп отыр, өйткені сіздерге сонда жігер, күш беретін еңбегіміздің алға басуына кішкене болса да өз әсерін тигізетін сөздер екені белгілі. Я, ары қарай жалғастырсам. Жан тыныштығы дегеніміз жақсы жұмыстың нәтижесі. Я, өте керемет. Дұрыс нұсқау Архимед рычагы сияқты бір сыпыра жұмыстарды көтеріп тастайды дейді. Я, бақыт бәрін салып еңбектенгенге бұйырады деген екен. Өте керемет айтылған екен, е? Егер бар ақыл санаңыз бен, бар жүрегіңіз бен, бар ынтаңыз бен еңбектенетін болсаңыздар, сонда ғана бақытқа, бақыт құшағына жетуге болады. Я, ісің бітсін десең, ертеңгі күннің жүгін бүгін көтере біл дейді. Көтере бер дейді. Я, күнделікті жұмыста біреудің орнын сыйлайсың, біреудің бабын сыйлайсың, біреудің арын сыйлайсың, қала берсе жанын сыйлайсың деген екен. Өте қызық айтылған екен. Я, бақыт тірегі еңбекте, тағы да бақыт туралы айтып жатыр. Еңбек етсек, ешқашан біз жақсылыққа жететініміз рас. Я, еңбекшілге дәулет ағып келеді. Еріншікке дәулет тамып келеді дейді. Я, қуаныш та, өкініш те іс-әрекеттің нәтижесі деген екен. Еңбек ұшағындағы адам көрікті де, көңілді де дейді. Тегінде жұмыстың бәрі жақсы, бірақ істей білуімізге байланысты. Бірақ оны қалай істей білуімізге байланысты екен. Әр істе саналы, сабырлы әрекет қажет дейілген екен. Еңбектің де көзі бар, жалқау болсаң көріп қояды деген екен. Өте керемет айтылған ұғым екен. Қолында қола болса да алтын деп бағала, онсыз еңбектің мәнін түсінбейсің дейді. Істеусіз жатқан жұмыс мысыққа, мен келгенше тышқан ұста деген сияқты деген екен. Өте қызық айтылған екен. Я, еңбектің жемісі далада өсіп үйде піседі дейді. Жұмысқа әскерлікпен кіріскен ұжымды ауру сырқау алмайды деген екен. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл ұлағатты сөздер өте көп. Бұның бәрін мен бүгін оқып отыруыма тіпті уақытымда жетпей жатыр. Я, біз бүгінгі тақырыбымызды осыменен қорытындылаймыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер бүгінгі тақырыпқа сай ой-пікірді әлі де білдіруге үлгермей жатсаңыздар, біздің студия телефонына кез келген уақытта хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Біз қолымыздан келгенше ары қарай сіздерге жауап беруге және пікірлеріңізді келесі бағдарламаларда оқуға дайынбыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен бүгінше қоштасамын. Енді жұманың күні қайта қауышатын боламыз. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Ендеше сау, сәлеметте болыңыздар.